Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Tuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Në 7 muaj të parë të këtij viti Kosova ka ndarë 44 milion euro për veteranët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nis të shtunën vizitën dyditore në veri të Kosovës. Vizitën e tij, siç ka thënë presidenti serb, do ta nis në liçenin e Ujmanit. Vučić ka thënë se do t'u thotë njerëzve të vërtetën, të cilën mbase edhe nuk do t'ju pëlqej. Vučić ka theksuar se me shqiptarët dëshiron paqe dhe se nuk pret probleme gjatë vizitës së tij. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Vislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se të shtunën dhe të dielën do ta vizitoj Kosovën. Realizimin e kësaj vizite Vučić ka thënë se do ta bëjë me gjithë tensionimin e gjendjes nga autoritetet e Prishtinës ditëve të kaluara. Deklaratat e tilla Vučić i ka bërë në mbrëmjen e së premtes gjatë adresimit të tij për opinionin në Serbi. Vizita e Vučićit ishte vënë në pikpyetje për faktin se autoritetet e Kosovës i kishin lejuar atij vizitën në pjesën veriore, por jo dhe realizimin agjendës për vizitë tek liçeni Ujman apo Gazivodës. Sidoqoftë, Vučić tha se pikërisht tek liçeni Ujmanit do ta nis vizitën e tij në Kosovë.
Ja që sutra iqi në Kosovë i Metohiju i počeću svoju posetu obilaskom Gazivoda.
Unë do të shkoj në Kosovë dhe do ta filloj vizitën në Ujman, si dhe në qendrën ekologjike në Ujman. Pres që gjithçka të kaloj mirë dhe pres që atje në mënyrën më normale t'ju drejtohem njerëzve dhe t'u tregoj atyre se sa është i rëndësishëm liçeni Ujmanit, jo vetëm për serbët në veri dhe në jug, por edhe për shqiptarët në Kosovës dhe sa është e rëndësishme që të investojmë shumë të e për para, tha Vučić. Vizitën e ti Vučić ka paralajmëruar se do të vazhdoj gjatë ditës së shtunën në Zveçan, ndërkësh ditën e djelë do të mbaj të ubim në Mitrovicë të Verjut. A i tha se do të vjen në Kosovë me plan ekonomike konkrete, por edhe për t'u thënë të vërtetën serbëve të Kosovës.
Nedelju u 12 je taj skup u Kosovskoj Mitrovici, në koji ja pozivam sve ljude koji žele da čuju i ono što im se možda neće u celini dopasti, ali će čuti istinu.
Të dielën në orën 12 është tubimi në Mitrovice, në të cilin unë i ftoj të gjithë njerëzit të cilët dëshirojnë të dëgjojnë edhe atë që ndoshta nuk do t'ju pëlqejë në tërësi, por do ta dëgjojnë të vërtetën, tha Vučić. Sipas tij, në disa ditët e fundit situata ka qenë mjaft e tensionuar ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar. Siç ka thënë Vučić, gjithçka kishte nisur me presionin e autoriteteve të Kosovës mbi listën serbe e pastaj edhe ndaj përfaqësuesve politik në Serbi për shkak se këta të fundit, sipas tij, nuk kanë mbështetur kërkesën që Fatmir Limaj të jetë drejtues i ekipit negociator në bisedimet me Serbinë. Më pas, sipas tij, Marku Gjuric ishte ndaluar të hynte në Kosovë, pavarësisht se, siç tha, ai kishte leje për vizitë. E gjithë situata, tha Vučić, ka kulmuar me refuzimin e tij që të takohet me delegacionin e Kosovës në Bruksel, të prirur nga presidenti Hashim Thaçi, takim ky i cili ishte paralajmëruar më herët në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Megjithatë, ai ka thënë se dialogu me Kosovën nuk do të ndërpritet. Ai ka theksuar se gjatë kohës që do ta vizitoj Kosovën, pret që pala tjetër të jap porositë arsyeshme, ndërkohë që edhe ai do të përpiqet që krejt çfarë do të flas, të pranohet mirë dhe me qëllim të ruajtjes së paqes, stabilitetit dhe përparimit në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
Što se Albanaca të tiče, Srbija želi mir, stabilnost, saradnju, a nadam se da u godinama koje dolaze da ćemo moći da uspostavimo i prijateljstvo.
Sa u përket shqiptarëve, Serbia dëshiron paqe, stabilitet, bashkëpunim dhe shpresoj që në vitet e ardhshme do të mund të vendosim edhe miqësinë me ta. Shpresoj, sepse gjithçka tjetër do të ishte katastrofale për të dy popujt, theksoi Vučić. Ai ka shprehur besimin që vizita e tij në Kosovë do të kalojë pa probleme, sepse siç ka thënë ai, nuk është as në interesin e shqiptarëve që të provojnë të bëjnë diçka të ngjashme që kanë bërë me shefin e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric. Ky fundit në mars të këtij viti ishte arrestuar nga policia e Kosovës sepse kishte hyrë në territorin e Kosovës siç ishte thënë pa lejen e autoriteteve vendore dhe në mënyrë jo legale. Vučić ka shprehur bindjen se një gjë e tillë më nuk do të ndodhë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. E pas dështimit të bisedimeve në Bruksel të premtën për shkak të refuzimit të presidentit serb Aleksandar Vučić për të takuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, deputetët e opozitës në Prishtinë kanë thënë se Thaçi asçi është dashur të niset për këtë raund pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, Thaçi nuk ka mandat e as platformë për të negociuar me Vučićin. Holsi të kuptojmë në materialin e Arton Konushevcit.
Ndonë se ka dështuar takimi planifikuar ndërmjet presidentit e Kosovës Hashim Thaçi dhe atit e Serbis Aleksandar Vučić, kanë nxitur shumë reagime në Prishtinë kryesisht nga tabori opozitar. Ata thonë se Thaçi edhe këtë herë gaboi me veprimin e ti, pasi si pas tyre, para se të shkonte në Bruksel, Thaçi është dashur të arrinte një konsensus gjithë përfshirës të spektrit politik në Kosovë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se Thaçi pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës nuk është dashur të nisej për në Bruksel.
Veprimet e zotit Thaçi lidhen me dialogun me veprimet individualiste sa për të pikpamjes organizimit politik në Kosovë, sepse Kushtetuta e Kosovës nuk i lejon që të merrte me këtë çështje dhe sidomos nëse marrin parasysh deklaratat e tij për shkëmbimet territoriale për kolegjin e kufive të Kosovës, sepse Kushtetuta e Kosovës është njëftë të kritikë në këtë pikë, prandaj pa marrë pëlqimin e kuvendit zotit Thaçi nuk ka mujtë me shku në Bruksel, që është në deputet dhe shqiptarë të Kosovës janë kunder veprimeve të zotit Thaçi dhe në legitimiteti i tij përfaqësues është i trunguar.
Edhe deputetja e kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, njëherë shkruetare e partisë opozitare Alternativa, tha se presidenti Thaçi është duke bërë veprimet e gabuara lidhur me dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë. Kusari Lila tha se nga forma dhe mënyra se si ai është qasur dialogut, le të kuptohet se ai është në një mision kamikaz për postin e tij.
Kjo është zinxhiri i gabimeve që presidenti ka bërë në raport me dialogun me Serbinë, ka gabuar rond kësaj rrade për faktin se edhe në aspektin politik nuk ka pasur fare, aq më pak tashmë kur ka të dështuar edhe përpjekjet e qeverisë për të pasur një ekip negociator qeveritar, siç e përmenda, por gjithashtu edhe për faktin se ai tashmë është e qartë se e para nuk ka mandat, nuk ka platformë dhe nuk ka një urgjim të qartë nga institucioni më i lartë i Republikës së Kosovës, dhe ky është parlamenti për të negociuar matutje me Vučićin në raport të kësaj si dialogimi.
Nga ana tjetër, kryeministja e Serbisë Ana Brnabić përmes një deklarati është lutur bashkisë ndërkombëtare të mos testojë durimin e Serbisë dhe asë mirëkuptimin e saj kur bëhet fjalë për çështjen e Kosovës, por ta kuptojë seriozitetin e situatës dhe të sillet në përputhje me të. Kryeministria serbe theksoi se nevojitet durimi i madh për të biseduar me përfaqësuesit aktual të shqiptarëve, të cilët sipas saj janë të papërgjegjshëm, të paparashikueshëm dhe nuk respektojnë marrëveshjet e arritura. Deklarata e kryeministës serbe u bë më njëherë pasi presidenti Aleksandar Vučić anuloi takimin në Bruksel me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Kurse njohësja e procesit të dialogut politik Kosovë-Serbia, analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia duhet të heqë dorë nga luajtja e rolit të viktimës. Ajo thotë se Serbia duhet të dëshmojë vërtet se leadershipi i saj është reformuar ashtu siç pretendon dhe se ky leadership është i gatshëm të veprojë sipas parimeve dhe vlerave të demokracisë.
Serbia duhet ta dijë dhe ta njohë faktin që ka kryer krime ndaj njerëzimit dhe genocid si në Kosovë ashtu edhe në Bosnjë dhe duhet marrë përsipër përgjegjësitë veta dhe duhet kërkoj falje. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi duhet të jetë një proces i cili ndërton paqe dhe stabilitet në dy vendeve po dhe në rajon dhe vetëm një mënyrë është duke ulur, duke biseduar dhe duke njohur realitetin tashmë të që Kosova është i pavarur.
Bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian kanë nisur që nga viti 2011 dhe kanë për qëllim normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj sa për të informuar me ngjarjet më të reja në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Gazetaria Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material rreth veteranëve në Kosovë dhe buxhetit që ndajnë qeveria e Kosovës për të njëjtit. Sipas të dhënave në Kosovë nga ky buxhet përfitojnë 40.000 veteranë, mirë po në mesin e tyre rreth 19.000 dyshohet se kanë fituar këtë status në mënyrë të kundërligjshme. Vetëm në 7 muaj të parë të vitit, qeveria ka deklaruar të ketë ndarë 44 milion euro për këtë kategori të shoqërisë. Holsi t'i kuptojmë në materialin VUS. Numri i veteranëve të luftës në Kosovë, të cilët dyshohet se kanë përfituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërlishme, është bërë tem debati për një kohë të gjatë në vend. Sipas disa hetimeve të bëra në rastin që ndërlidhet me dyshimet për manipulime me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishte thënë se deri në 19.000 persona kundërlishëm kanë marrë statusin e veteranit. Këtë numër e kishte konfirmuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi.
Në bazë të informacioneve që i kam në fazën e hetimeve, janë siguruar prova të cilat vërtetojnë se rreth 19.000 veteranë të luftës kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme benefitet të cilat jo ka dhënë Komisioni për veteranëve invalidë të luftës.
Hetimet që ishin duke u bërë me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dërguan në dorëheqje prokurorin Eles Blakaj, i cili ishte duke u marrë me këtë rast. Dorëheqja sipas arsyetimit të prokurorit Blakaj kishte ardhur si pasojë presioneve që bëheshin ndaj tij. Prokurori i dorëhequr Eles Blakaj përmes një letre publike kishte shkruar se ishte vetë krye prokurori shtetit Aleksandër Lumezi, i cili e kishte penguar në punën e tij. Por pak më vonë kryeprokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Reshat Millaku kishte mohuar të jetë bërë presion politik për ndonjë prokuror, duke përfshirë edhe prokurorin Blakaj.
Nuk kam pas presion për njëri gjallë.
Dyshimet për numrin e veteranëve të cilët përfituan kundërlidhshëm ngriti reagim edhe te ambasadorat e akredituar në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi pati thënë se është duke vëzhguar me kujdes hetimin për listat e veteranëve. Dorëheqja e prokurorit Blakaj nxiti protesta në Prishtinë nga shoqëria civile dhe qytetarët, ku kërkonin dorëheqjen e kryeprokurorit Lumezi, por i njëjti kishte thënë se nuk do të dorëhiqet pavarësisht presionit publik. Shkelze Angashi, organizatori i protestës, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të jetë i pavarur e pandikime politike.
Na duhet me e kërku jo veç shkarkimin e prokurorit Lumezi, jo veç veting për sistemin gjyqësor dhe jo veç pastrim të listave prej veteranëve mashtrues, po edhe dorëheqje të krerëve të institucioneve kryesore politike në Kosovë dhe zgjedhje të reja.
Një protest tjetër ishte bërë edhe nga përfaqësues të veteranëve, të cilët kërkonin në reduktimin e listës vetëm në atë të cilët meritojnë statusin e veteranit të luftës, por që pjesëmarrja në këtë protest ishte në numër shumë të vogël. Faik Zogaj, veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, thotë që duhet të pastrohen listat e veteranëve dhe ata që mashtruan të dalin para drejtësisë.
Kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që në mënyrën sa më të shpejtë të pastrohen listat e veteranëve dhe të bëhet një ligj për veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Jo për manipulues, jo për falsifikator, por të bëhet një ligj për veteranët.
Veteranët, të cilët pretendohet se në mënyrë të kundërlidhshme kanë marrë këtë status, i kushtojnë buxhetit të Kosovës miliona euro në vit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për 7 muajt e parë të këtij viti, për veteranët e luftës janë ndarë më shumë se 44 milion euro. Sipas dokumenteve të kësaj ministrie që janë dërguar Radios Evropa e Lirë, vërejë se për çdo muaj është rritur numri i përfituesve, rrjedhimisht edhe shuma e ndarë e mjeteve financiare. Në muajin janar nga kjo skem kanë përfituar 36.794 veteran me vlerë prej rreth 6.3 milion eurosh, kurse në muajin korrik numri fituesve është rritur në 37.771 për të cilët nga buxheti janë ndarë rreth 6.4 milion euro. Prokuroria Speciale e Kosovës ndërkohë kanë konfirmuar se pas hetimeve që do të zhvillohen lidhur me rasin i njohur si lista e veteranëve të UÇK-s, do të propozohet një akt akuzë e cila do t'i dërgohet gjykatës që veteranëve mashtrues t'u ndërpritën pagat. Në bazë të ligjit, veteran luftëtari UÇK-s është qytetari i Kosovës dhe shtetasi huaj i cili është radhitur në radhët e UÇK-s dhe është i regjistruar si ushtari armatosur nga shtabi përgjithshëm i UÇK-s dhe i cili ka qenë aktiv deri në përfundimin e luftës. Sipas ligjit, këtë beneficion veterani nuk mund ta marrë nëse është fituzues si ndonjë skeme pensionale të financuar nga shteti në Republikën e Kosovës apo është i punësuar në sektorin publik dhe privat në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përmbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nis sot vizitën dyditore në Kosovë. Në 7 muaj të parë të këtij viti Kosova ka ndarë 44 milion euro për veteranët.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshin.